Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Искате, но можете ли да управлявате България? Политиката глупако. Отговаря Виктория Василева Величие, заместник-председател на 50-тото Народно събрание.
Беновска пита.
Здравейте отново! Днес е 22 юли, вече имаме 50-то Народно събрание, което малко-малко работи. Гледате ли на живо от YouTube студиото в София на Беновска пита Радио К2? Гледате ли на живо по канал 3? Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? Гледате ли по Фейсбук Беновска пита? Гледате ли по Фейсбук Иляна Беновска? Гледайте ни, вече много ни гледате и много ни четете в този момент, така че засилвайте се, защото идва представител на партия Величие. Това е Виктория Василева, заместник-председателят на 50-то Народно събрание. Сега да видим докъде ще стигнем в разговора. Здравейте, госпожо Василева.
Здравейте, госпожо Беновска.
Радвам се, че сте тук. Познаваме се отдавна от политическата сцена, като бяхме по-неопитни аз като журналистка, вие като политик, сега вече сте в друго качество. Може ли да ми кажете защо избрахте Величие?
Честният отговор е, че бях поканена във Величие от Николай Марков. Познавам го от много години и знам, че наистина честен и почтен човек и човек, който истински обича България и обича българския народ. Но това, което всъщност ме привлече, са идеите, то повече от гледна точка на нестандартния начин, по който той виждаше, че трябва да бъдат прилагани идеите. Тоест нестандартният подход към политиката. Но ако в началото причината да се присъединя беше само една и тя беше Николай Марков, то сега вече имам още 12 причини за да бъда в Величие, защото вече познавам и колегите от парламентарната си група и виждам, че това са изключително, как да кажа, смислени хора.
Миналата седмица тук бяха Николай Марков, самоназовалия се полковник, аз си позволих да го нарека на шега генералисимус, защото аз мисля, че тук няма някаква борба за престиж, а просто едно чувство за хумор. Така. И беше и с него Ивелин Михайлов, който каза, че няма да участва административно, ако мога така да се изразя, в политиката, а ще бъде живата връзка между партията и хората, каквато задача той считал за себе си, че е подходяща. Попаднах тази седмица, докато се готвих за предаването, на едно кратко така изявление на Михайлов, ето ги двамата в студиото, което той се обръщаше към Бойко Борисов и Певски. Не знам дали сте го видели. Искам да помоля колегите клип номер 2 да ми пуснете.
20 юни 2024 година. Ивелин Михайлов, политическа партия Величие, собственик на исторически парк, се обърна към лидерите на процесите в България Борисов и Певски.
Господин Борисов и господин Певски, искам да ги помоля за едно нещо. Повече никога не искам да чувам никакво предложение за нищо. Нито за мен, нито за нашите депутати. Благодаря ви предварително, ако уважите това мое искане. Още когато обещахме на хората по време на избори да защитим интереса на хората, ние спряхме да бъдем физически лица, които имат свой живот и съдба. Поради тази причина, докато не изпълним нашия ангажимент, ние не принадлежим на себе си. Така че не можете нито в положителна, нито в отрицателна посока по някакъв начин да повлияете на нашите решения. В неделя направихме молебен за битката, в която влизаме, и вярваме, че Бог ще ни даде силата да извоюваме победата, която заслужава целия народ. И очаквайте от вас, за вас, това, което сте заслужили. Благодаря ви.
Защо се наложи това обръщение? В течение ли сте?
Защо се наложи това обръщение на Ивелин ли? Защото мисля, че стана ясно, че натиск е упражняван. Сега, тяхно право е и на господин Марков, и на господин Михайлов да преценят кога и къде да дадат подробности за този натиск. Това е тяхно лично решение, защото в край на краища натиска е бил върху тях. Но имат основания да го кажат и в това отношение ние ги подкрепяме. Знаеме, че не се взимат лесно някои решения, но въпреки всичко те устояват за сега на изключително силния натиск, който се упражнява върху партия Величие, което за мен е необяснимо. Ще ви кажа защо. Защото допреди да минат изборите на 9 юни, никой дори не споменаваше партия Величие. В момента, в който обаче партия Величие се озовава в българския парламент, изведнъж тя стана като че ли най-важния ключов играч, което е абсолютно необяснимо, поради факта, че в парламента вече си имаше установени отношения между определени партии, които така или иначе имат, според мен, имат достатъчно гласове, за да създадат, стабилно правителство. И защо беше започнат този натиск върху Величие, лично за мен няма обяснение. Всъщност имаме едно обяснение, но не знам доколко то би могло да бъде
народавно. Аз искам да довърша картинката. Колеги, моля ви, се пуснете ми краткото клипче, което направихме преди малко, в което Николай Марков говори за това какви подкупи са им били предлагани, както на народни представители, така и на него май.
Започна търговията, предлагането на много пари и на мен и на господин Михайлов, за да продадем и парламентарната група и съответно всички, които ни подкрепят. Числата са умопомрачителни, които се предлагат. Само ще ви кажа, че на депутатите се предлага празен чек. Може да си представите за какво става въпрос. Говорим за обикновените депутати. Представете си на нас какво се предлага. Но всички крадат на общинско ниво, всички партии, а като отидат в парламента, се правят на опозиция на управляващи. От два месеца ние говорим, че купувачи на гласове на ДПС пазаруват, и то ние се срещахме в тях предизборната кампания, пазаруват гласове за Има такъв народ. И днес, точно днес, господин Трифонов обяви, че ако третия мандат дойде при него, той е готов да се жертва за експертно правителство, което никой не знае какво означава точно.
Така, коментар.
Кажете, кой от всичките твърдения да коментирам?
Ами, предлагани са празни чекове на народни представители на Величие. Предлагали са на Марков и на Михайлов не празни чекове, вероятно тървички, или да не кажа по-чували. И той го свързва с ДПС и ИТН, които били изразили готовност да подкрепят.
Пак казвам...
Какъв е анализът тук? Дайте да осветлим хората.
Де случайно преди малко казах, че за мен до някаква степен беше необясним този натиск, който се упражнява върху Величи. Впоследствие обаче, когато видях поведението примерно на колегите от ИТН в зала, разбрах защо може би е този натиск. Спомняте ли си в предишния парламент, когато трябваше да бъде избиран председател на 49-то Народно събрание и беше избран в последствие господин Росен Желязков? От Има такъв народ тогава излязоха и изразиха позиция, че те ще прегърнат парламентарната традиция за председател на Народно събрание да бъде избиран представител на най-голямата парламентарно представена сила. И всъщност, още от самото начало, господин Росен Желязков беше избран за председател. Нали така?
Така.
В 50-то Народно събрание, в един момент, те вече решиха, че не подкрепят тази традиция и гласуваха въздържал се в рамките на първия ден. Знаете, господин Силви Кирилов, като председателстващ Народното събрание, само прекъсна заседанието, но не го прекрати, за да може да продължи. Обикновено винаги такава е процедурата, когато не може още в рамките на първия ден да бъде конституирано Народното събрание. На следващия ден вече позицията беше променена. Дали пък хората, които трябва да съставят правителство с първи или с втория мандат, усетиха някакво колебание в подкрепата на своите партньори от ИТН и решиха, че трябва да търсят други партньорства. Само че в случая според мен сгрешиха, когато тръгнаха да упражняват този натиск, защото ние много ясно бяхме заявили в рамките на кампанията и във всички наши изяви, че няма как ние да подкрепим, ГЕРБ и ДПС в избора им и на председател, и на правителство.
Да, ще стигнем до този въпрос, но нека да изясним въпроса с Итана, Слави и Тошко Йорданов. Те заявиха един подир друг, сега ще помоля колегите 12 и 13 да пуснат защо са решили така да постъпят. Пуснете, колеги, един след друг.
18 юни 2024 година. Тошко Йорданов, Има такъв народ, след среща с ГЕРБ.
Ние от година и нещо обясняваме, че според нас най-правилният вариант е да е експертен кабинет. Колегите от ГЕРБ са достигнали до тази идея, видимо. Но пък от идеята за експертен кабинет до реализацията му има твърде много работа и той или ще е експертен, или няма да е. Така че още нямаме отговор на тия въпроси.
19 юни 2024 година. Слави Трифонов, Има такъв народ във Фейсбук. Има такъв народ няма да подкрепи правителство с първия мандат на ГЕРБ. Има такъв народ няма да подкрепи правителство с втория мандат на ДПС. И ако президентът даде третия мандат на Има такъв народ, Има такъв народ ще предложи експертно правителство, което ще свърши определени неща за определено време. И за да се случи всичко това, трябва да има работещ парламент с избран председател на парламента.
Ето те дадоха своето обяснение, че гласуват заедно с ГЕРБ и ДПС за председател на Народното събрание, защото искат третия мандат да попадне в тях и да съставят кабинет. Сега, тук е много деликатно. Вие бяхте един от много ценните хора в ИТН и много години работихте заедно с Слави Трифонов и екипа му, част от който е в Народното събрание. Как се чувствате?
Защо? Смисъл,
политически чувствам... номад?
Не, в никакъв случай не се чувствам политически номад. Но има два... Ще разделя отговора си на две части. Първо, явно ИТН имат много сериозна еволюция в поведението си политическото, защото ще ви върна изборите 11 юли 2021 година, когато Има такъв народ, стана първа политическа сила. Ако си спомняте, тогава на 12 юли, на следващия ден, в 10 часа сутринта или в 11 часа сутринта, Слави Трифонов обяви правителство по телевизията. Той един вид предложи правителство на малцинството, защото без да си предварително, примерно, да си подсигурил някаква подкрепа от другите партии в парламента или от другите политически сили.
Е, може да се отдаде на това, че не е имал достатъчно политически опит. Нали?
Не знам на какво да го отдам, но при всички положения няма да е на липсата на политически опит.
Е.
Но... Продължаваме нататък. Тогава предлагаш правителство на малцинството и казваш, това е правителството, ако искате го подкрепяйте. Защото де-факто тогава в ИТН ние започнахме да търсим подкрепа за това правителство постфактум, след като го предложихме. А не преди това. Мисля си все пак, че процедурата би трябвало да е малко
по-различна. Да, дайте кратката версия, за да можем повече теми да засегнем.
Но сега вече говорят за експертно правителство. Mm-hmm. Тоест, нищо общо с това, което само до преди две години са защитавали.
Защо отнемате възможността на хората да еволюират?
Защо предлагат експертно правителство? Защото от експертно правителство е най-лесно да скриеш колективна безотговорност. Там не се знае кой носи отговорността, коя политическа сила носи отговорността за този експертен кабинет.
Вие също искате експертно правителство и сега ще ви пусна, може ли да се изкажа, Николай Марков, който иска това. Но преди това може ли само да ми позволите една шега и в битността ви на предишен член на ИТН? Как пък ние поздравихме бъдещия премиер Пламен Николов, който се оказа продавач с извинение, няма нищо лошо, на плавници. Ние вкъщи, например, сме пловци, всичките имаме плавници и си направихме една шега. Аз донесох един мъжки и един дамски плавник, но не го разказвам. Колеги, пуснете го.
Пламен Николов се здрави с Иляна Беновска в кулоарите на Народното събрание и каза, че много е харесал снимката, на която Беновска е с негови плавници, след което я попита плува ли.
Беновска му отговори, че плува много и Пламен Николов покани Иляна Беновска да плуват заедно. Коментаторите казаха, че Николов вероятно кани Беновска да плуват заедно в морето на политиката.
Нали разбирате метафората с плавниците?
Честно казвам, не разбирам тази метафора с плавниците, но ще ви кажа, че Пламен беше много достоен човек.
Да, свестен му.
И според мене го похабихме го с тези предложения за министър-председател. И особено този прякор, който му лепнаха Пасош Норхела. Много недостойно и много грозно, защото в край на краища той е представител на американска компания, която се занимава
с... Има шегички, нали разбират, аз като го чух и...
Това вече отвъд шегичките,
госпожа Беновска, защото... Какво си казах на децата, донесете ви един от големите плавници, един от плавищите плавници.
Вие отдавна следите българската политика и виждате склонността ни да стигматизираме буквално определени политици. И в момента, в който ти лепнат едно прозвище един прякор, като че ли вече никой не се интересува какво стои в този човек, какъв е този човек като характер, като менталитет, като всичко, като знание, като опит, а някакси така с лекота
похабяваме. Ами да ви кажа честно, нямаме време за психоанализа, а пък да бъдат така любезни политиците, ако искат да разкрият нещо от себе си, да го разберем. А не да им се теглят думите с чиния.
Нямате право за психоанализи, но мисля, че винаги
не, трябва да... Не, право може да имаме, но време нямаме.
Добре, нямате време за психоанализи, но мисля, че всички трябва да си дадем право да пазим достоинството на хората, така ли?
Ако и те пазят нашето достоинство...
Аз специално от Пламен не съм видяла по някакъв
начин. А, не, аз не говоря за него. Излизам от частния случай, момчето беше много симпатично... Никак даже не ми се разсърди за плавници, да стана шега между нас, нали разбирате това? Виждате, че така не е лошо. Ние просто така подкачваме да видим докъде ще стигне, но по този повод искам да попитам защо пък воювате и с Възраждане? Последте ми клип 19 колеги.
1 юни 2024 година. Защо ли? Воюват в 50-тото народно събрание величие Възраждане.
Показаха ни писмо от господин Главчев, с което той иска становище на народното събрание във връзка с формата, който да бъде на върха на НАТО да участва. Господин Главчев трябва да си поеме отговорността и няма нужда народното събрание да прави санкция за подобно нещо при факта, че никога не се е случвало. Радев, той може да присъства, имаше предложения такива, но в крайна сметка осъществяването на националната сигурност е от Министерски съвет. Никога факта, че до сега не е имало случай Народното събрание да санкционира това нещо, е достатъчно ясно, че и сега Народното събрание не е органа, който трябва да го санкционира. Това е нашата позиция.
Възраждане ви обвинихте в колаборация с ДПС.
Бъдеще, ние сме казали пред избиратели, че подкрепяме абсолютно всички решения, които са в полза на българските граждани. Нямаме ангажимент с ГЕРБ, с ДПС, ако това ме питате.
А които не предложите?
Да, сега ще видите, подкрепихме ги тях. Примерно те предложиха преди малко да се прави тест за наркотици на Народното събрание. Ще го подкрепим това нещо в зала.
Кабинет в първия мандат.
И другото, ще подкрепим една добра идея на Възраждане, която ще се случи, може би, на следващото пленарно заседание. Дадоха добра идея, вие ще видите, че и тяхна идея ще подкрепим.
Актуален трети мандат, който ако отиде в Има такъв народ, бихте ли поискали такава среща с лидера на партията Слави Трифонов?
Ами аз не виждам защо трябва да отида в Има такъв народ, защото ние сме с 1% и половина разлика. Що да не дойде ние да го направим този експертен кабинет от величия, трябва да бъде по Има такъв народ. Ако вие виждате логика, защо те толкова жертвоготовно се хвърлят към това, обяснете ми, аз не я виждам. Още повече виждам странна колаборация между Има такъв народ и Възраждане. Поне това се проличава в залата и вие го виждате. А ако Възраждане Има такъв народ, действително има това, което демонстрират, то означава и бъдещото правителство, свързано с ГЕРБ и ДПС, преминава през този вектор. Така че ние ще изчакаме търпеливо, ще видим какво ще се случи и в крайна сметка мога да ви гарантирам, че ние не участваме за задкулисни преговори с когото и да било.
Господин Марков, отстрани погледнато се оказва, че може би Възраждане ще бъде основният ви опонент в зала. Така ли е?
Да, възраждане ли ще бъдат изправени срещу вас някакво?
Не, те проявяват по-скоро не политическо, а лично някаква агресия проявяват всичките. Обиждат, наричаха наши депутат, жени, дами. Мъжете не са толкова обидени, обаче с такива цинични думи в залата, че ние вече сме длъжни да предприемем ход за отстраняване на депутати. Процедурни предположения.
Госпожо заместник-председател на 50-то Народно събрание, госпожо Василева, първо, вашият председател на парламентарната група Николай Марков, и той иска експертно правителство, както критикувате, че и ИТН били искали като колективна, като прикритие на колективна безотговорност. Отговорете ми.
Хващате се за конкретна дума, но в край на краищата всяко едно правителство е с мандат, госпожо Беновска. Какво значи експертно правителство? Той има политически мандат от мандатоносител.
Николай Марков, как ще ви отговори, какво значи според него експертно правителство?
Ами, това, което би трябвало да бъде всяко едно правителство, то по дефолт трябва да бъде съставено от експерти. Тоест, това е... представете ли си правителство, в което хората, примерно, министрите са неграмотни или не разбират материята, която управляват? Тоест, те по принцип трябва да са експерти.
Ама нали ви, госпожо Василева, аз вас няма да ви уча. Но... вие бяхте от зората на политиката в ОДС, Обединени демократични сили, когато СДС и други партии бяха заедно и с ДПС. Да, така бяхте един от най-ярките лица. Какво значи тогава? Що се явяват политиците на избори, като после ще ми се прикриват зад експертни
това
кабинети?
Това се опитвам да ви кажа. Всеки един кабинет е въпрос на политика. Това, че ние го наричаме експертен, не е правилно, защото по принцип всяко едно правителство трябва да бъде експертно. Всяко едно правителство трябва да бъде съставено от експерти.
Айде да оставим теорията на страна, защото няма време за лекции. Кажете ми, защо Николай Марков също поиска експертно правителство, макар че критикува ИТН за това?
Не смятам, че той каза точно, че иска експертно правителство. Каза, че защо, примерно, третия мандат да не дойде в партия Величие.
Това е едно на ръка, хубаво. Това е добре. Ама...
точно, защото той смята, че всяко едно правителство трябва да бъде съставено от експерти, а не че самото правителство трябва да бъде наречено експертно.
Добре. Като говорим за така атмосферата в 50-то Народно събрание, много се изкушавам да напуснем 2А, това, което е Николай Марков закъсня за първия работен ден на 50-то Народно събрание и не можа да се закълне. Колеги, пуснете го, за да чуем какво още каза.
21 юни 2024 година.
Кажете ли на две за компроматите? Какви са те, с които си ви запознали?
Аз вече казах. Защо? За тях какви са също казах. Единствено, което няма да каже е кой. Защото, защото бих го назовал, ако те направят крачката да ги пускат. Ми вижте, всеки компромат заплашва не само човека, за семейството му, роднините му и ред други неща. Уязвяват много неща. Трябва да има граници. Всеки компромат, той затова е създаден да уязви. И не всеки човек има психика да го издържи. Може да се случат много лоши неща. Сега с съвременните технологии, вие видяхте ли, че има ютубъри, които в момента си говорят с Делян Пески без той да е в залата? С генериран образ от изкуствен интелект. Съвременните технологии позволяват всичко. Аз говоря обаче за компилация между истина и лъжа, такива, които тролските фабрики на Възраждане, които всички ги знаят, че ги поддържат и финансово, съществуват. Не само на Възраждане, впрочем. Много други парламентарни групи се позволяват. Ние сме единствените, които никога не сме компрометирали нито един политик и няма да го направим независимо кой какво прави. Искаме да дадем нов тон за работа в парламента и ще го направим поне според начина, по начин, по който ни го разбираме.
19 юни 2024 година. Първият ден на 50-тото Народно събрание. Идеологът на политическа партия Величие Николай Марков закъсня и не се закле за народен представител. Направи го на 20 юни.
Ми ние не чухме, искахме да ни кажат какви намерения имат господин Борис и така нататък. Той отказа среща с нас.
Предложен вътре. Тоест въздържал се ще бъде.
Искаме да постигнем две неща, които казахме. Да въведем дневния ред на българските граждани в парламента, защото той отсъства оттам. И второто, да разкрием начина, по който се управлява държавата. Смятаме, че той не следва конституционния ред на парламентарната република.
среща му е отказана с Борисов, компромати и предлагани пари. Три обстоятелства.
Добре, вие попитахте преди малко защо воюваме с, примерно с Възраждане в парламента. Искам да ви кажа, че ние не воюваме, нямаме намерение да воюваме с никой. Другите воюват с нас. Така че тя ще ги попитате защо го правят.
И сега след вас идва Цончо Ганев, другия заместник председател от Възраждане.
Аз нямам обяснение на цялата тази агресия и на цялата тази, извинете за думата, но помия, която се излива върху Има такъв народ, върху партия Величие. Но за мен е необяснимо поведението им в зала, защото то вече много отдавна надскача всички граници на нормално парламентарно поведение. Говоря като лексика, като език и като обращение към колегите си. Ние не сме позволили на никой да... никога не сме си позволили да обидим друг колега.
Добре, това ще го оставим. Вие си казахте, мието ще питам и господин Цончо Ганев. Аз и в коментара засягам въпроса. Воюват ли Възраждане и Величие и какво делят? Това е много важен въпрос, защото всички политици са кълнете и се тупате в градите и казвате, съединението прави силата, накрая всеки гледа да извлече собствената си облага.
Така да не предизвикваме ние това разделение в случая.
Ние, казвам ви, като политик с дълъг опит и в други партии, нали? Аз не нападам, разсъждаваме. Нали?
Добре.
Но много искам да чуем вашата реч от трибуната на 50-то Народно събрание. Добре. Вие, както винаги, ни изненадахте и ни накарахте да се размислим. Давайте, колега.
Парламентите с програмни речи, в които даваме обещания, които никога не изпълняваме. В същите тези програмни речи правим и заклинания, които на следващия ден забравяме. Затова позволете ми в днешния ден, 50-тият юбилеен парламент на Република България, нека да започнем веднъж с стихове. И то с стихове на един велик български поет, Дамян Дамянов. И все по-упорито се говори, че Ботев бил от българин убит. И българин пръв бил проговорил какъв бил Левски и къде бил скрит. Безсмъртен, казват, бил Димитър Общи. Пак го срещам днес незнайно где. И се плаша, че може и мен да предаде. Българио, родино, майко моя, прекръствам те с един разпятен кръст и пак те питам с ужас неспокоен, как можеш и мръсникът, и героят да раждаш из едната своя плът. Уважаеми колеги, днес за българските граждани, дали ще бъдем мръсници или герои, зависи само и единствено от нас. Благодаря ви.
Защо избрахте тази метафора и кого визирате в мръсниците, в категориите мръсници, моля, с политически категории имена, и коя партия и кои партии в героите?
Избрах да подходя по този начин точно заради нестандартното. Това, което ви казах, че това, което ме привлече във величие, беше и желанието ни да бъдем малко по-нестандартни, да разчупиме матрицата, да излезем от рамката на кухото политическо говорене. Мисля, че това имаше много по-голям ефект, отколкото ако бяхме излязли с някакви програмни речи да обясняваме какво ще правим, какво няма да правим, с кого ще гласуваме, с кого няма да гласуваме.
Да, така е.
Но в мръсници и герои аз не визирам конкретни представители в този парламент, защото това е въпрос на избор, дали ще бъдеш герой или ще бъдеш мръсник. Тоест аз не предполагам предварително кои са мръсниците и кои са героите, а им давам възможност те да си изберат.
Добре, да завършим, колеги, с една закачка, клип номер 20. На политическата сцена в България се появиха Одета Одилия, но не от Лебедово езеро, а от исторически парк Ветрино. Полковник Николай Марков и индустриалецът Ивлен Михайлов назовали се Величие. Урсулът Борисов Пеевски Кирчо полковник. Величие, кой излъчва в България? Кой излъчва в България, Величие?
Не мога да схвана въобще каква беше закачката.
Закачката. Дето отиде черния левет и белия левет. Сега ще се появи черния принц, нали? Знаете сюжета на Лебедово езеро?
Принципно да, но не знам нито кой ще е в ролята на белия лебед, нито кой ще е в ролята на черния лебед.
Това е шега, разбира се. Но с една дума, за какво няма да кажа борите, що звучи доста грубо, за какво ще градите вие за България, величие?
Това, което е нашата всъщност цел, е все повече и повече хора да бъдат приобщавани към това, което се случва в България, да се чувстват ангажирани, да знаят, че нещо зависи от тях. И това, с което сме се ангажирали пряко, е всъщност да казваме истината, да говорим истината и да изнасяме истината за това как се управлява България.
Добре, сега, вие как се самоквалифицирате? Червена ябълка в политиката, зелена напоследък, защото сте в нови партии?
Мине, по-скоро обичам зелените ябълки заради по-киселия вкус.
Ами, позволявате ли ми аз по моя преценка?
Разбира се, за вас винаги.
Значи, подарявам ви зелената ябълка първо, защото вие казахте, че я харесвате и така нататък. Но второ, за мен вие сте зелена ябълка в новата политическа обстановка.
Чудесно.
Държите ли?
Държа.
Браво на Виктория. Сега обаче, по моя преценка, защото ние много работихме с вас на времето, като бяхте млад политик, аз млада журналистка и как се изпуснах. Да, ще го казах. Подарявам ви с огромно уважение червената ябълка.
Благодаря.
И нали знаете метафоричния, така, метафората в тия ябълки? Те са като портрета на Дориан Грей.
Точно.
На тях символика се отразяват тайните, скришните и неприличните неща, така, които се вършат. Приемайте тая метафора, червената, желая ви на добър час. Браво.
Радвам се, че има символиката по-скоро към Дориан Грей, а не към Снежанка, защото не би било опасно.
Трудно ми е да изиграя тази роля. А сега книгата, която ми носите?
Позволих си да ви донесе да ви подаря една от моите любими книги. Това е на Елиф Шафак, книгата Чест.
Към камерата, тук е вашата камера. Да. Какво е ценното в нея?
Ами това е за, наистина за човешката орисия да нараняваме най-тежко хората, които най-силно обичаме.
Нещо има вътре в тази
книга. Да, вътре има нещо, с което специално съм ви подготвила.
Ого!
Това е хербаризирана роза.
Я покажете по-близко до камерата. Дигнете хубаво, отделете книгата, да може фотографа да я снима. Да.
Която все още има аромат обаче.
Специално за мен или просто тя седеше в книгата?
Да ви е ароматен живот, госпожо Василева.
Добре, много ви благодаря. На вас да ви е успешна политиката, госпожо Василева, наистина. Благодаря ви за това участие.
Аз също благодаря.
Ще се виждаме, успех.
Благодаря.
Това беше Виктория Василева от партия Величие, заместник-председател на 50-то Народно събрание. Излизаме за малко и се връщаме.